Говорить Радіо Свобода у Мінську 6 годин доброї раниці. У Празькій студії новинов Валер Калиновский про події у світі. Сьогодні у Женеві представники Грузії і Росії проведуть черговий раунд перемоги по ситуації у Повдньовій Осетії після 5 днів воєнних діянь у жнівні. Баки збираються обмеркувати проблеми безпеки в регіоні і вертання втікачів у свої доми. Перший раунд перемоги у кастричнику закінчився нічим після того, як Грузія не погодилася на удел у перемовах представників Повдньовій Осетії і Абхазії. Генеральний секретар ААН Пан Кі Мун виказав глибокую занепокоєність погаршенням гуманітарної ситуації у полосі Газа і закликав Ізраїль дозволити супрацовникам гуманітарної місії ААН пройти на гэтую територію. Межі Гази закриті Ізраїлем з 4 листопада після ракетних атак з гэтай території. Міжнародний суд ААН прийняв до розгляду позов Хорватії до Сербії на конт фактів геноциду, здійсненого супраць хорватів у часі війни на початку 90-х годів. Президент Михаил Саакашвили закликав європейські країни сябри НАТО підтримати імкнення Грузії долучитися до військового альянсу. Заява прогучала на зустрічі депутатів з країнами НАТО у іспанському місті Валенсія. Пірати, що захопили гігантський нафтовий танкер Саудовської Арабії, загнали його у порт Харардер, який лічиться одною з головних піратських базів на території Сомалі. Танкер під назвою «Зорка Сиріус» з екіпажем 25 чоловік перевозить 2 мільйони барелів нафти коштом 100 мільйонів доларів. Тим часом пірати захопили ще один корабель, цим разом каля узбережжя Ємена, гонконгське судно з грузом пшениці і екіпажем 25 чоловік. Сьогодні сомалійські пірати атакували вже більше 90 кораблів. Начальник Генерального штабу військ США адмірал Майкл Мален заявив, що Пентагон уже розпрацьовує плани виводу військ з Іраку і розміщення додаткових військ у Афганістані. Тим часом в Афганістані загинуло 6 афганських військовців у часі сутикнення з талібами у західній провінції Фарах. У іншому районі на заході Афганістану у виніку супольної операції афганської поліції і сил НАТО забіті 100 бойовиків. Всесвітній банк у справоздачі прогнозує, що отток капіталу з Росії в наступному році складе каля 50 мільярдів доларів. За останні 3 місяці відток капіталу з Росії склав більш за 83 мільярди доларів, бо заміжні інвестори продавали російські акції у зв'язку з падінням цін на нафту і глобальним фінансовим кризисом. Це був випуск новини. Наступний слухайте про півгодини. Нагадаю, що від 7 до 8 раниці на хвилях свободи ранішня програма в живому ефірі. А зараз послухайте повтор програми, яка вперше прогучала учора увечері.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні авторитетне міжнародне видання газета Financial Times упершиню присвятила 4 сторінки Білорусі. Це приміркувано до початку Білоруського інвестиційного форуму у Лондоні. Там же бізнесмени отримлювали з рук представників білоруської діаспори меншу газету по-ангельську, але з білоруською назвою «Звон». Про все це криху пізній, але зараз оперативне повідомлення з Мінську. У кватеру, якую орендує Олександр Мілінкевич, сьогодні прийшли судові виконавці і переписали усю майомость, яка там є. Судові виконавці потлумачили, що вони виконують постанову суду Совєтського району Мінську, поводле якої мусять описати і конфіскувати майомость, яка належить нікому спадару Пишкову. З подробязностями Любов Луньова.
У чотирьохпокойовую квартиру на проспекті Незалежності, у якій живе Олександр Мілінкевич, прийшли одразу троє судових виконавців. Звіри їм відчинив Юрай Смілешкевич.
Такий більш крупний, так скажем, співпрацовник Міністерства юстиції. Ставив ногу на дверний прийом, фактично заблокував можливість зачинити двері. Ну, після чого почався діалог на кон того, правомоцно ли їхнє тут з'явлення. Я покликав господаря квартири Олексія Ковальця. Вони з погрозами того, що буде складено відповідний протокол на господаря Ковальця, пройшли у помешкання і почали своє незаконне діяння.
Судові виконавці потлумачили свободі, що виконують постанову суду Совєтського району о конфіскації майомості у громадянина Пишкова, які приписані по гэтым адресі. Поводле судових виконавців, вони повинні описати у кватери усі речі, які після гэтага уже нельга буде винести у інше місце. Олександр Мілінкевич лічить, що насамрэч справа має політичний характер.
Думаю, що йде велика боротьба во владі. Є противники діалога, є те, що за діалог.
І ті люди, що хочуть діалогу пошкодити, вони роблять подобні речі. Тому що це буде мати великий резонанс. Я щиро вельми занепокоєний гэтым, тому що я не хочу, каб діалог спинився. І він вельми важний для білоруського народу.
Поплечники Александра Миленкевича оказали судовым выканавцам, что немецкий подлоговый годинник яны подарили ему на 60-годзе, а леты попросили дать им чек, говорит Александр Жучков.
Все сябры Александра Миленкевича скинулись и подарили ему на 60-годзе этот годинник. Бо мы ведаем его цікавость до старинных годинников, и они так само не працавали, и он их так само адремонтовал и покинул себе на память. Доказывать придется, что это сапраўды маёмасць не господыни кватэры Александра Миленкевича.
Судовые выканаўцы тем часам выклікалі милицию, але не нарад з РУС, а супрацоўнікаў департаменту аховы з автоматами. Один з ахоўнікаў стаў на ганку подъезду и не пропускаў туды фотокорреспондентаў. Судовые выканаўцы параілі Миленкевичу звертацца со скаргай у суд. Выклікаць уладальніцу кватэры, каб апісваць маёмасць пры ёй, яны адмовіліся. Александр Миленкевич паведаміў свабодзе, што юрысты бліжэйшым часам вырашаць, як дзейнічаць далей.
Юрысты, з якімі мы працуем, разберуцца ў гэтай справе і самі вырашаць, якія будуць нашыя дзеянні. Але тут справа, што не судовая, не юрыдычная, не прававая, справа палітычная. Ещё раз кажу, што тыя людзі, што супраць збліжэння з Еўропаю, тыя людзі, што супраць дэмакратызацыі Беларусі, гэтых крокаў, што мае зрабіць Еўропа і лада, і што вельмі важна для народа Беларусі, тыя людзі спрабуюць рабіць правакацыі, таму што тое, што лада паводзіць сябе такім чынам, памяншае шансы беларускага народа на мадэрнізацыю эканомікі, будзем проста казаць.
Калі ў суд савецкага раёну цягам 10 дзён не паступіць скарга, то ўсю апісаную маёмасць пагрузяць у машыну і адвязуць на рэалізацыю.
Передавала Любов Лунёва. Сёння Александр Миленкевич будзе адным з гасцей начной свабоды а 22-й гадзіне. Мы даведаемся, чым скончылася апісанне яго маёмасці.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Мы чакаем вашых тэлефонных водгукаў. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Ну а агляд званкоў на свабоду вы пачуеце менш, чым праз 20 хвілінаў. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Паводле звестак арганізатараў, заяўкі на ўдзел ім падалі больш за 300 кампаній з 40 краінаў свету. Галоўным гарантам прывабнасці Беларусі для укладання сродкаў выступае прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Паводле яго словаў, дзякуючы форуму, Беларусь мае намер прыцягнуць у эканоміку краіны каля 9 мільярдаў даляраў. З працягам тэмы Ігар Карній.
Паводле зробленых у Лондоне заяваў кіраўнікоў беларускай дэлегацыі, Беларусь спадзяецца перадусім на новы імпульс у адносінах з еўразвязам. На разгляд замежнікам прапануецца некалькі дзясяткаў праектаў, у ліку якіх мадэрнізацыя магутнасцяў МТЗ, будаўніцтва завода аўтобусаў на МАЗе, стварэнне комплексу ліставога пракату на Жлобінскім БМЗ, узвядзенне каскадаў гідраэлектрастанцыі на Дняпры, Заходняй Дзвіне і гэтак далей. Афіцыйныя прадстаўнікі запэўніваюць, для ўсіх, хто захоча ўкласці грошы ў беларускую эканоміку, будуць створаныя найлепшыя ўмовы. Кіраўнік інстытуту прыватызацыі і менеджменту, эканаміст Павел Данейка, лічыць, што цяпер не самы ўдалы час, каб нечым завабіць бізнэсоўцаў. Аднак у будучыні цяперашнія напрацоўкі могуць прынесці плён.
Время для інвестицій, конечно, неудачное, но інвесторы принимают решение долго, и с точки зрения знания о Беларуси, о ее потенциале, я думаю, это очень хорошая идея.
Разумно проводить такие форумы в інших краинах.
Британия – мировой инвестиционный центр, поэтому логично там и проводить. Пора отойти немножко от политического смакования о различных промах. Предстоят трудные времена, когда нужно консолидироваться ради народа, ради страны. Помочь стране пережить очень тяжелые времена.
Инициаваны белорусскими уладами форум почался на тле акции, организованной представниками белорусской суполки в Лондоне и журналистскими организациями. Рассказывая Вольга Берукова, якая сёлета попросила политичного притулку у Великой Британии.
Послушали листовки, контактованные с Белорусской ассоциацией журналистов и их партнерами в Великой Британии для двух уходов и сам распространения.
Рух, некий есть увага, некий интерес до этого форума?
Ничего особливого, по-моему, я не зауваживаю. Просто люди какие-то, например, нечто такого, конференция.
Белорусскому инвестиционному форуму папярэднічаў прыезд у Беларусь групы журналістаў аўтарытэтных сусветных выданняў: газеты Financial Times, агенцтва Associated Press, Reuters. Прэс-тур па стратэгічных аб'ектах і сустрэчы з беларускімі ўрадоўцамі сталі вынікам пагаднення з лонданскай піар-кампаніяй Bell Pottinger Group. Яе ўладальнік Тымаці Белл узяўся фармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Дэпартаваны некалькі гадоў таму з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк, які цяпер займаецца піар-акцыямі ва ўкраіне, лічыць, што ў справе збліжэння Беларусі і Заходняй Еўропы, калі хто рэальна і выйграе, дык перадусім згаданы лорд Белл.
У него абонентная плата 5-6 мільёнаў долараў, не считая расходаў на мерапрыяцце, на прывозку журналістаў. Например, вот он привёз эканамічных журналістаў, словно говоря, он за то, что он организовал все это, он получил еще 1,5 мільёна. Это не деньги, как у нас принято, 10 тысяч, давай піар-кампанію проведем. Журналіст ж прыкормленыя, хто-то за 50 долараў піша статтю, а хто-то піша за 10 Financial Times.
Як заявіў сёння ў Лондоне Сергей Сідорскі, Беларусь паспяхова рэалізуе інвестыцыйны шлях развіцця. Доля замежных інвестыцый у агульным аб'ёме фінансаў, якія прыходзяць у Беларусь, паводле прэм'ер-міністра, да 2010 году мусіць падвысіцца да 20%.
Ігар Карней згадаў, што беларускаму эканамічнаму форуму ў Лондоне папярэднічаў прыезд у Беларусь журналістаў аўтарытэтных міжнародных выданняў. І якраз сёння брытанская газета Financial Times прысвяціла цэлыя 4 старонкі Беларусі. У публікацыях у першую чаргу акрэсліваюцца палітычна-эканамічныя ўмовы для развіцця бізнесу ў краіне. Усё гэтыя 4 старонкі уважліва вывучаў мой калега Ян Максімюк, які прыйшоў разам з газетай у студыю. Ян, якая вось такая увага для да Беларусі з боку Financial Times? Гэта звычайная з'ява?
Ажно такой вялікай увагі я не помню, хоць больш-менш рэгулярна цікаўлюся, што пішуць пра Беларусь на захадзе цягам апошніх 10 гадоў. На гэтую вялікую публікацыю склаліся, як думаю, дзве асноўныя прычыны. Першая, ну, гэта безумоўна беларускі інвестыцыйны форум у горадзе, дзе выдаецца Financial Times. Ну, а другая, больш істотная, гэта заяўленая беларускім урадам праграма шырокай прыватызацыі, у якой цягам 3 бліжэйшых гадоў дзяржава мае намер прадаць акцыі ў больш чым 500 прадпрыемствах. Захад ацэньвае, відаць, што гэтым разам Беларусь сапраўды хоча мець інвестараў з цвёрдай валютай і заходнімі тэхналогіямі, таму такое сур'ёзнае эканамічна-фінансавае выданне, як Financial Times, і прысвяціла гэтаму пытанню так шмат месца.
Ян, хто піша пра Беларусь у Financial Times? Ці мае выданне сваіх корэспандэнтаў у Менску або экспертаў у беларускім пытанні?
Ведаеце, паколькі Беларусь, мякка кажучы, слаба інтэграваная ў сусветную эканоміку і выступае на сусветным рынку з даволі сціплым асартыментам тавараў, сур'ёзныя бізнесовыя перыёдыкі, такія як вось гэтая газета, не зацікаўленыя, каб утрымліваць у Менску сваіх карэспандэнтаў. Ну, не мае свайго беларускага карэспандэнта Financial Times, але газета мае свайго карэспандэнта ў Варшаве. Ён называецца Ян Цінскі, і гэта яму найчасцей выпадае пісаць пра Беларусь, як дарэчы і пра Украіну. Другім аўтарам, які час ад часу піша пра Беларусь, з'яўляецца Стефан Уокстыл, рэдактар Financial Times, адказны за ўсходнюю Еўропу. А трэцім аўтарам, які шырока прадстаўлены ў гэтым спецыяльным дакладзе па Беларусі, ёсць Джэфры Сміт. Па-моему, гэта брытанскі службовец, які працуе ў дэпартаменце гандлю і прамысловасці. Значыць, эканамічны эксперт на ўрадавай пасадзе.
Ян, як гэтыя эксперты ацэньваюць Беларусь? На што звяртаюць увагу?
Калі адказаць коратка, адным словам, дык аб'ектыўна. Бо для мяне газета Financial Times – гэта эталён аб'ектывізму журналістыцы на эканамічныя тэмы. Выданне дбае пра сваю рэпутацію аб'ектыўнай крыніцы інфармацыі і аналізу. Ну, таму тут цяжка сустрэць заказныя артыкулы, у якіх некая карпарацыя ці ўрад падплачвае журналіста або і цэлую рэдакцыю, каб яны змясцілі тэкст загадзя падрыхтаванымі тэзісамі.
На нашым сайце мы прапануем пераклад адной з публікацый у сённяшняй газеце Financial Times. Гэта інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Сярод іншага чытач даведаецца і пра тое, як Александр Лукашэнка ад малых гадоў выхоўвае свайго сына Колю, выхоўвае яго ў спартоўным духу, бярэ яго ў парылку і практыкуе загартаванне ў лядовай палонцы. Ну, яшчэ, Ян, дарэчы, варта звярнуць увагу на рэклямныя абвесткі. Хто і што рэклямуе на Беларусі праз газету Financial Times?
У газеце 3 рэклямныя матэрыялы. Адзін ад банкаўскай групы Raiffeisen, якая актыўна інвестуе ў Беларусі, і 2, па-моему, праплачаныя беларускім урадам, у якіх расхвальваецца інвестыцыйны клімат у Беларусі і называюцца, так бы мовіць, флягманы беларускай прамысловасці. Ну і малюнкі там адмысловыя, вось некі беларускі агромністы грузавікі, трактары і так далей.
Это беларускі нас. І апошняе пытанне да вас, Ян, наколькі гэтая публікацыя магла быць інспіраваная лордам Тымаці Беллам, які ўзяўся папраўляць вобраз Беларусі ў свеце?
Лорд Белл мае шырокія знаёмствы сярод брытанскіх журналістаў і выдаўцоў, таму я не выключаю, што гэта ён мог падказаць газеце беларускую тэму. І, напэўна, ён таксама падказаў беларускаму ўраду скарыстаць гэтую нагоду, каб змясціць праплачаную рэкламу. Але на гэтым, як думаю, ягоная роля і скончылася. Тое, пра што пісаць і як падаваць матэрыял, гэта, несумненна, засталося ў выключнай кампетэнцыі рэдактараў Financial Times.
Такім чынам, сённяшнюю спецыяльную укладку пра Беларусь у газеце Financial Times мы разглядалі разам з маім калегам Янам Максюміком. І неўзабаве праз адну хвіліну мы пачуем парады ад жыхароў Гомеля. Што яны раяць, куды раяць ангельскім бізнесоўцам укладаць грошы ў Беларусі. А зараз асноўныя тэмы дня. У мінскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Як вы чулі раней на пачатку нашай праграмы, сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Беларускі ўрад прапануе на разгляд замежнікам некалькі дзясяткаў праектаў, у ліку якіх мадэрнізацыя МТЗ або будаўніцтва заводу аўтобусаў на Амазе і іншыя праекты. Зараз наша апытанне, ваша парада ангельскім бізнэсоўцам, куды варта ўкласці грошы ў Беларусі. Параду даюць жыхары Гомеля.
Нужно образование наше сделать, чтобы оно было нормальное. В это стоит вложить деньги. В экологические проекты тоже. Чтобы машины стали не на бензинном топливе, а на каком-нибудь, чтобы не загрязняло среду окружающую. А то у нас так Чернобыльская станция взорвалась, а тут еще и бензин.
Я считаю, что промышленность, направление новое, экономия электроэнергии, где можно сэкономить энергоресурсы, и переоборудование тяжелой промышленности нашей, станкостроения, автомобилестроения.
Продукты вкладывать. Народ есть всегда будет. У нас же вечная проблема сельское хозяйство.
Промышленность, сельское хозяйство, крупное производство надо вкладывать. Там бизнесмены приедут, они не будут вкладывать ту дыру. Они будут вкладывать у таких перспективные. Калий вот есть у нас, или нефть, транзит, газ, перерабатывающие заводы. Там люди с детства знают, куда и как, бизнесмены настоящие.
Развитие инфраструктуры может быть развлекательной. Например, какие-нибудь комплексы развлекательные, зоны отдыха такие, которые есть у них, а наши пока еще до этого не дорастают. России, может быть, не хватает мозгов, может, денег. Пусть вкладывают.
Здравоохранение, в первую очередь. Уровень поднят, обслуживание. Ну и чтобы лекарства были доступны людям.
Чтобы помогли нашим бизнесменам, чтобы они развивались.
Высокотехнологическая, где высокая технология и отвечает мировым стандартам, что выпускается. Вот туда деньги надо вкладывать.
У місячне 48 предприємств, об яких довгий час є говорка. Вони ж кажуть, будемо будувати 48 предприємств, нових 48 предприємств. Де вони?
Пусть більше вкладають сюди, буде краще Білорусі. Во все пусть вкладають, і в будівництво, і в економіку нашу. Все треба. Куди не кинь, везде треба гроші.
Такія паради ми почули від жихаров Гомеля. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободи.
Вёска Сакалоўка Вілейскага района знаходзіцца на беразе невялічкага ляснога возера. Сапраўдных вяскоўцаў тут вельмі мала і большасць з іх пенсіянеры, але палітыкай некаторыя з іх цікавяцца і нават прадраклі паразу Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. З Сакалоўкі чарговае падарожжа свабоды.
падарожжа ў Сакалоўку адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода». Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін з сям'ёй папрасіў прытулку ў Польшчы. Былы суддзя кажа, што супраць яго сфальшавалі крымінальную справу, і ён дагэтуль баіцца беларускіх спецслужбаў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Ігар Цішкін з'ехаў з Беларусі ў 2007 годзе пасля пагроз на свой адрас. Вось што ён сказаў пра гэта свабодзе.
Пра точкі реалізацыі, я гаварыў начальніку міліцыі, такіх мер начальнік міліцыі не прынімаў. І прокурор об этом гаварыў. Что район спаивают, увозят спирт контрабандный, спаивают. А что металл увозят, так это, по-моему, все знают. Металл увозится через таможню, Климовский район граничит с Россией. Он вывозится, даже я знаю факты, что работники милиции ГАИ покрывают.
Так что, и вам некие погрозы шли?
Угрожали конкретно, я тишки все равно посажу. А также угрозы шли от работников КГБ. Мы найдем на вас управу.
Калі ў чэрвені 2007 году Александр Лукашенко адмысловым указам звольніў Ігара Цішкіна з пасады старшыні Клімавіцкага суду, той ужо працаваў юрыстам у Расіі. Праз тры месяцы былы суддзя даведаўся, што на яго на радзіме завялі крымінальную справу, нібыта за хабар. Тады праз Украіну Цішкін з сям'ёй перабраўся ў Польшчу, дзе папрасіў прытулку. Цішкін кажа, што мусіў з'ехаць, бо не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы.
15 лет проработал там. Я, может быть, и остался в Беларуси, доказать свою невиновность. Но мне как сказали, что ты посиди 9 месяцев сначала. Один из чиновников, когда я обратился, говорю, за что это все происходит? Ну, если ты невиновен, ты посиди 9 месяцев, а потом мы-то разберемся. Я говорю, я ничего не совершил. Когда я привез польским юристам эти документы, они просто были поражены, в шоке были. Как такого может происходить?
Ігар Цішкін называет Беларусь диктатурой, але себе оппозиционером не лічыць. Былы суддзя подкрэсливает, что попросил не політичного, а просто притулку. Паводле дзейнага старшыні Клімавіцкага суду Алега Галавачэўскага, ён нічога не ведае пра справу супраць свайго папярэдніка Ігара Цішкіна. Па цяперашніх кантрабандыстаў спірту і металу суддзя сказаў:
«По поводу спирта я не знаю, кто там везут, не везут. По поводу металла, да, бывают у нас иногда административные протоколы. Приводят работники милиции таких лиц, задержанных с металлом. Но не более того. Мелочь какая-то идет, и все».
Крычевский правоборонца и журналист Сергей Няровный сгадывая, как два года тому судья Ігар Цішкін спочинился до осуджения его за провоз про змяжу тиражу газеты «Вольный город», який был больше за официально позначенный.
Суддзя там 2 гадзіны, дзе сцяе не было, яна вырашала, як нас пакараць. Вот Цішкін размаўляў са мной, з Гердзем і са спадаром Васільченкам, і ў траіх былі. І ён менавіта казаў такія рэчы, што хлопцы, трэба жыць па законе, трэба не парушаць, і тады будзе ўсё добра. І мы сказалі, чаго ж суддзі так доўга няма, кудысьці звоніць, сама не можа вырашыць. І ён сказаў, не, па законе суддзі ў нас цалкам самастойны і прымаць рашэнні толькі самі. Пафасна нават так сказаў.
Сергей Няроўны не верыць у тое, што суддзя Цішкін змагаўся з клімавіцкімі карупцыянерамі. Цяпер Ігар Цішкін жыве ва Ўроцлаве і чакае рашэння польскіх уладаў адносна атрымання прытулку. Тым часам у горадзе Легніца тамтэйшы суд вырашае лёс дасланай беларускімі ўладамі заявы пра экстрадыцыю яго ў Беларусь. Ігар Цішкін кажа, што дагэтуль баіцца, што беларускія спецслужбы дастануць яго і ў Польшчы. У Генеральнай пракуратуры Беларусі свабодзе паабяцалі даць звесткі адносна справы Ігара Цішкіна, але дагэтуль нічога не паведамілі.
Гаварыў Алег Груздзюловіч. Дарэчы, выпадак суддзі Цішкіна не першы, калі беларускія суддзі просяць прытулку за мяжой. У 97 годзе ўцёк у Нямеччыну былы суддзя Ленінскага райсуду Бабруйску Юрый Сушкоў. Сушкоў заяўляў, што яго прымушалі даваць незаконныя прысуды і пагражалі расправай за адмову выконваць загады ўлады.
У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвед не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Адначасова гэта і веды, і досвед заходніх жыцця ў самых розных сферах, хаця і невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досведам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Новую перадачу Таццяны Поклад вы пачуеце хвілінаў праз 20. Традыцыйна ў канцы лістапада дэмакратычная грамадскасць ушаноўвае памяць герояў слуцкага збройнага чыну. Раней партыя БНФ абвясціла, што яе сябры і прыхільнікі арганізуюць выезд па мясцінах слуцкага збройнага чыну ў найбліжэйшую нядзелю 23 лістапада. А сёння сваё рашэнне прымала мемарыяльная секцыя беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Як заявіў свабодзе яе старшыня Вячаслаў Сіючык, выезд у Слуцак адбудзецца 30 лістапада.
Тут вельми добра, што фронт едзе, вельми добра, што мы едзем, таму што розныя арганізацыі ушаноўваюць памяць героя Слуцкага збройнага чына, наведваюцца беларускія мястэчкі, цесна звязаныя з падзеямі Слуцкага збройнага чына. Складаюцца кветкі там, запальваюцца знічы каля крыжоў, усталяваных 90-е гады. Таксама наведваецца горад Слуцак. Канчаткам гэтай вандроўкі традыцыйна ўжо з'яўляецца вядомы музей Анатолія Белага ў старых дарогах.
Сказаў Вячаслаў Сіўчык. Больш падрабязна пра тое, што такое слуцкі збройны чын і як сёлета будзе азначацца яго гадавіна ў нашай праграме праз гадзіну. Ну а зараз званкі на свабоду. Беларускі інвестыцыйны форум у Лондоне, змаганне з карупцыяй у Беларусі, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Лондоне распачаўся першы беларускі інвестыцыйны форум. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Некалькі меркаванняў наконт праходзяча цяпер інавацыйнага форуму. Помпай гэта прыносіцца, вось, гавораць пра нейкую акупаемасць, не больш за 5 гадоў. І ці то забываюць, ці такія, кажуць, сціплыя. Слова не гаворыцца аб тым, што выходзіць усе гэтыя гады, тым ліку і савецкія, нават 17 года, наша эканоміка сама сябе праядала, як кажуць, што мы не накапілі нават капейчыну на развіццё. Усё ішло невядома куды, бо заробкі ж таксама былі нізкія. А вось выходзіць у замежжы ёсць нейкія лішнія грошы. А ў нас няма ні капейкі, каб вытворчасць абнавіць. Усё зношана. Чаму аб гэтым усё маўчаць? Выходзіць, што наша эканоміка, тым ліку і цяперашняя, якую ўзносяць, гэта нейкая мадэль свая беларуская. Нікуды ты не варт. Хацелася б, каб хто-небудзь яшчэ наконт гэтага выказаўся.
Выказванне каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў.
Можна пагадзіцца з слухачом у тым, што савецкая эканоміка нічога не назапасіла, таму што 80% у тым ліку вялікіх забыткаў ад продажу нафты ішло на стварэнне ваенна-прамысловага комплексу, на ўтрыманне збройных сіл. Што тычыцца сённяшняй Беларусі, безумоўна, праблем хапае і не толькі з аб'ектыўных, але і суб'ектыўных, таму і праводзяцца такія мерапрыемствы.
Слухачы «Свабоды» таксама працягваюць каментаваць нараду Александра Лукашэнкі, прысвечаную барацьбе з карупцыяй.
Карупцыя пры Лукашэнку не ўменшылась, а дасцігла расцвета, так как он самалічна на рукаводзячасці должнасці назначаў адпетых карупцыянераў савецкай власті.
Няўжо ён не ведаў, якім чынам яго малайцы будуюць свае дварцы? А цяпер раптоўна згурухнуўся, дык барацьбе з карупцыяй вярнуўся. Ведаем, наш бацька на гэтай хвалі ўжо ішоў на Алімп. Можа, ён у нешта ўліп? А можа, калі казаць прама, зайдросціць выбарам Абамы? Слухач злыну ўладу, якая карупцыя развіла ў сябе і разам.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем.
Привітання слухачам «Свабоды». Я телефоную вам з Бреста. Вельми горячо у квартирах. У мене в хаті круглі сутки 26-28 градусів. Телефоную уже саводкащую. Ми не маємо ніякого дочинення. Ну, далі телефоную диспетчеру котельної господарки. І знову чую відказ, що ми тут ні при чим, нам дає тепло ТЕЦ. Телефоную туди і в відказ: не хвилюйтеся, ми все ведаємо, але ж нічого зробити не можемо. У мене такий загад. Ось і все. А хутка похолодає, тоді все буде добре. Ну, я розумію, що він так відказує. Тепло підприємства не беруть і треба куди-то його збивати, чтобы выполнить план по валу, премию отримать. Дивные речи. Я здогадываюсь, куда треба потелефоновать, кто у нас все один вырешает. Олеж, на жаль, нема телефона в справочнике администрации президента, поэтому про вашу раду звертаюсь. Александр Егорович, дайте, коли ласка, команду, чтобы снизили тепло у теплосети города Бреста, а то вельми жарко. Дякую за увагу.
Мы чакаем таксама і вашых званкоў на свабоду. Адразу пасля навінаў падарожжа ў вёску Сасноўка Вілейскага раёну.
Говорить Радио Свобода у Менску 6:30. У Пражской студии новинов далей Валер Калиновский. Сегодня в свете. Сегодня в Женеве представники Грузии и России проведут черговый раунд перемоваў по ситуации у Паўднёвай Осетии после 5 дзён военных деяний у жнівні. Баки збираются обмерковать проблемы безпеки в регионе и вертанне уцікачоў у свои дамы. Генеральный секретар ААН Пан Кі Мун выказал занепокоенность погаршением гуманитарной ситуации у полосе Газа и закликал Израиль дозволить гуманитарным супрацовникам ААН пройти на эту территорию. Міжнародный суд ААН принял до разгляду позов Хорватии до Сербии на конт фактов геноциду, здійсненого супраць хорватов в часе войны на початку 90-х годов. Президент Саакашвили закликал европейские краины и сябры НАТО подтримать імкнення Грузии долучиться до войскового альянсу. Пираты, что захопили гигантский нафтовый танкер Саудовской Арабии, загнали его в порт Харардер, який лечится одной из головных пиратских базов на территории Сомали. Все лето сомалийские пираты атаковали больше за 90 кораблев. Начальник генерального штаба Злучених Штатов заявил, что Пентагон уже распрацовывает планы выводу войск из Ираку и размещения додатковых войсковых сил у Афганистане. Всесветный банк прогнозует, что отток капиталу из России в наступном году складе каля 50 миллиардов долларов. Вы слухаете новины до белорусских подеев. У Менской кватеры Александра Миренкевича вчера в вечере судовые выконавцы описали маемость. Они потлумачили, что выконывают постанову суду и мусить описать и конфисковать маемость, что належит подару Пышкову. То, как высветлилось, уже 10 годов не живе у этой кватеры. Александр Миренкевич лечит, что это на самом речь справа мае политичный характер. Учора в Лондоне почався Белорусский инвестиционный форум. Урадовая делегация на чале с Сергеем Сидорским пропонует потенциальным инвесторам несколько десятков инвестиционных проектов. Были старшиня Климовицкого районного суду Игорь Тишкин попросил политичного притулку у Польши. И он каже, что боится переслету за борьбу с коррупцией и не верить у справедливость белорусской судовой системы. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не меней, не адмяняюць свае вандроўкі на Слуцчыну. Вы слухалі выпуск навіны ў наступны праз паўгадзіны. Я нагадаю, што ад 7 до 8 раніцы на хвалях свабоды ранішняя праграма ў жывым эфіры. А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала на хвалях свабоды учора. Увечеры.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння аўтарытэтнае міжнароднае выданне газета Financial Times упершыню прысвяціла 4 старонкі Беларусі. Гэта прымеркавана да пачатку беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне. Там жа бізнесмены атрымлівалі з рук прадстаўнікоў беларускай дыяспары меншую газету па-ангельску, але з беларускай назвай «Звон», у якой патэнцыйных інвестараў інфармавалі пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Пра гэта крыху пазней, але зараз аператыўнае паведамленне з Менску. Судовыя выканаўцы сёння апісалі маёмасць у кватэры, якую арандуе лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч. Любоў Лунёва была на месцы падзеяў.
У чатырохпакаёвую кватэру на праспекце Незалежнасці, у якой жыве Александр Міленкевіч, прыйшлі адразу трое судовых выканаўцаў. Дзверы ім адчыніў Юрась Меляшкевіч.
Такий більш крупний, так скажем, супрацовник Міністерства юстиції. Ставив ногу в дверний прийом, фактично заблокував можливість зачинити двері. Ну, після чого почався діалог на конт того, правомоцна ли їхнє тут з'явлення. Я покликав господаря квартири Олексія Ковальця. Вони з погрозами того, що буде складений відповідний протокол на господаря Ковальця, пройшли у помешкання і почали своє незаконне діяння.
Судовыя выканаўцы патлумачылі свабодзе, што выконваюць пастанову суду савецкага раёну аб канфіскацыі маёмасці ў грамадзяніна Пышкова, які прапісаны па гэтым адрасе. Паводле судовых выканаўцаў, яны павінны апісаць у кватэры ўсе рэчы, якія пасля гэтага ўжо нельга будзе вынесці ў іншае месца. Александр Міленкевіч лічыць, што насамрэч справа мае палітычны характар.
Думаю, што ідзе вялікая барацьба ва ўладзе. Ёсць праціўнікі дыялога, ёсць тыя, што за дыялог. І тыя людзі, што хочуць дыялогу пашкодзіць, яны робяць падобныя рэчы, таму што гэта будзе мець вялікі рэзананс. Я шчыра вельмі занепакоены гэтым, таму што я не хачу, каб дыялог спыніўся. Ён вельмі важны для беларускага народа.
Паплечнікі Александра Міленкевіча казалі судовым выканаўцам, што нямецкі падлогавы гадзіннік яны падарылі яму на 60-годзе, але тыя папрасілі даць ім чэк, гаворыць Александр Жучкоў.
Усе сябры Александра Міленкевіча скінуліся і падарылі яму на 60-годзе гэты гадзіннік. Бо мы ведаем яго цікавасць да старынных гадзіннікаў, яны таксама не працавалі, ён іх таксама адрамантаваў і пакінуў сабе на памяць. Даказаць прыйдзецца, што гэта сапраўды маёмасць не гаспадыні кватэры Александра Міленкевіча.
Судовыя выканаўцы тым часам выклікалі міліцыю, але не нарад з РУУС, а супрацоўнікаў дэпартаменту аховы з аўтаматамі. Адзін з ахоўнікаў стаў на ганку пад'езду і не прапускаў туды фотакарэспандэнтаў. Судовыя выканаўцы параілі Міленкевічу звяртацца са скаргай у суд. Выклікаць уладальніцу кватэры, каб апісваць маёмасць пры ёй, яны адмовіліся. Александр Міленкевіч паведаміў у свабодзе, што юрысты бліжэйшым часам вырашаць, як дзейнічаць далей.
Юрысты, з якімі мы працуем, разберуцца ў гэтай справе і самі вырашаць, якія будуць нашыя дзеянні. Але тут справа, што не судовая, не юрыдычная, не прававая, справа палітычная. І яшчэ раз кажу, што тыя людзі, што супраць збліжэння з Еўропаю, тыя людзі, што супраць дэмакратызацыі Беларусі, гэтых крокаў, што мае зрабіць Еўропа і ўлада, што вельмі важна для народа Беларусі, тыя людзі спрабуюць рабіць правакацыі, таму што тое, што ўлада паводзіць сябе такім чынам, памяншае шансы беларускага народа на мадэрнізацыю эканомікі, будзем проста казаць.
Калі ў суд савецкага раёну цягам 10 дзён не паступіць скарга, то ўсю апісаную маёмасць пагрузяць у машыну і адвязуць на рэалізацыю.
Паведамляла Любоў Лунёва. Яшчэ дадам, што сёння ў начной свабодзе Александр Міленкевіч раскажа, чым закончылася апісанне яго маёмасці. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны.
Навіны свабоды.
Шустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хацім свабоды выбару дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг. Вы застаецеся на хвалях свабоды, працягваем праграму. Сёння ў Лондане пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Паводле звестак арганізатараў, заяўкі на ўдзел у ім падалі больш за 300 кампаній з 40 краінаў свету. Галоўным гарантам прывабнасці Беларусі для ўкладання сродкаў выступае прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Паводле яго словаў, дзякуючы форуму, Беларусь мае намер прыцягнуць у эканоміку каля 9 мільярдаў даляраў. З працягам тэмы Ігар Карней.
Паводле зробленых у Лондоне заяваў кіраўнікоў беларускай дэлегацыі, Беларусь спадзяецца перадусім на новы імпульс у адносінах з еўразвязам. На разгляд замежнікам прапануецца некалькі дзясяткаў праектаў, у ліку якіх мадэрнізацыя магутнасцяў МТЗ, будаўніцтва завода аўтобусаў на МАЗе, стварэнне комплексу ліставога пракату на жлобінскім БМЗ, узвядзенне каскадаў гідраэлектрастанцыі на Дняпры, Заходняй Дзвіне і гэтак далей. Афіцыйныя прадстаўнікі запэўніваюць, для ўсіх, хто захоча ўкласці грошы ў беларускую эканоміку, будуць створаныя найлепшыя ўмовы. Кіраўнік інстытуту прыватызацыі і менеджменту, эканаміст Павел Данейка, лічыць, што цяпер не самы ўдалы час, каб нечым завабіць бізнэсоўцаў. Аднак у будучыні цяперашнія напрацоўкі могуць прынесці плён.
Время для інвестицій, конечно, неудачное, но інвесторы принимают решение долго, и с точки зрения знания о Беларуси, о ее потенциале, я думаю, это очень хорошая идея.
Разумно проводить такие форумы в інших країнах.
Британія – мировой инвестиционный центр, поэтому логично там и проводить. Пора отойти немножко от политического смакования о различных промах. Предстоят трудные времена, когда нужно консолидироваться ради народа, ради страны, помочь стране пережить эти тяжелые времена.
Инициаваны белорусскими уладами форум почался на тле акции, организованной представниками белорусской суполки в Лондоне и журналистскими организациями. Беларускаму інвестыцыйнаму форуму папярэднічаў прыезд у Беларусь групы журналістаў аўтарытэтных сусветных выданняў: газеты Financial Times, агенцтва Associated Press, Reuters. Прэс-тур па стратэгічных аб'ектах і сустрэчы з беларускімі ўрадоўцамі сталі вынікам пагаднення з лонданскай піар-кампаніяй Bell Pottinger Group. Яе ўладальнік Тымаці Белл узяўся фармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Дэпартаваны некалькі гадоў таму з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк, які цяпер займаецца піар-акцыямі ва ўкраіне, лічыць, што ў справе збліжэння Беларусі і Заходняй Еўропы, калі хто рэальна і выйграе, дык перадусім згаданы лорд Белл.
У него абонентная плата 5-6 мільёнаў долараў, не считая расходаў на мерапрыяцце, на прывозку журналістаў. Напрыклад, вот он прывёз эканамічных журналістаў, словно говоря, он за то, что он организовал все это, он получил еще 1,5 мільёна. Это не деньги, как вот у нас принято, 10 тысяч, давай піар-кампанію провезем. Журналісты прикормленные. Кто-то за 50 долларов пишет статью, а кто-то пишет за 10 по Financial Times.
Як заявіў сёння ў Лондоне Сергей Сидорский, Беларусь паспяхова реалізуе інвестыцыйны шлях развіцця. Доля замежных інвестыцій у агульным аб'ёме фінансаў, якія прыходзяць у Беларусь, паводле прэм'ер-міністра, да 2010 году мусіць падвысіцца да 20%.
Ігар Карней згадаў, што беларускаму эканамічнаму форуму ў Лондоне папярэднічаў прыезд у Беларусь журналістаў аўтарытэтных міжнародных выданняў. І якраз сёння брытанская газета Financial Times прысвяціла цэлыя 4 старонкі Беларусі. У публікацыях у першую чаргу акрэсліваюцца палітычна-эканамічныя умовы для развіцця бізнесу ў краіне. Усе гэтыя 4 старонкі уважліва вывучаў мой калега Ян Максімюк, які прыйшоў разам з газетай у студыю. Ян, вось такая увага да Беларусі з боку Financial Times. Ці гэта звычайная з'ява?
А што такой вялікай увагі я не помню. Хоць больш-менш рэгулярна цікаўлюся, што пішуць пра Беларусь на Захадзе цягам апошніх 10 гадоў. На гэтую вялікую публікацыю склаліся, як думаю, дзве асноўныя прычыны. Першая – гэта беларускі інвестыцыйны форум у горадзе, дзе выдаецца Financial Times. А другая, больш істотная – гэта заяўленая беларускім урадам праграма шырокай прыватызацыі, у якой цягам трох бліжэйшых гадоў дзяржава мае намер прадаць акцій у больш чым 500 прадпрыемствах. Захад ацэньвае, што гэтым разам Беларусь сапраўды хоча мець інвестараў з цвёрдай валютай і заходнімі тэхналогіямі. Таму такое сур'ёзнае эканамічнае выданне, як Financial Times, і прысвяціла гэтаму пытанню так шмат месца.
Ян, хто наогул піша пра Беларусь у Financial Times? Ці мае выданне сваіх карэспандэнтаў у Менску або экспертаў у беларускім пытанні?
Беларусь, мякка кажучы, слаба інтэграваная ў сусветную эканоміку і выступае на сусветным рынку з даволі сціплым асартыментам тавараў, таму сур'ёзныя бізнесовыя перыёдыкі не зацікаўленыя, каб утрымліваць у Менску сваіх карэспандэнтаў. Не мае свайго беларускага карэспандэнта і Financial Times, але газета мае свайго карэспандэнта ў Варшаве, які называецца Ян Ціньскі, і гэта яму найчасцей выпадае пісаць пра Беларусь. Другім аўтарам, які час ад часу піша пра Беларусь, з'яўляецца Стэфан Вокстыл, рэдактар Financial Times, адказны за ўсходнюю Еўропу. А трэцім аўтарам, які шырока прадстаўлены ў гэтым спецыяльным дакладзе па Беларусі, ёсць Джэфры Сміт. Па-моему, гэта брытанскі службовец, які працуе ў дэпартаменце гандлю і прамысловасці, а значыць, эканамічны эксперт на ўрадавай пасадзе.
Ян, цяпер я папрашу вас коратка прадставіць тэмы беларускага выпуску.
Вельмі лёгка можна сарыентавацца ў тэматыцы артыкулаў, ды нават іхнім стылі па загалоўках. Зацытуем некаторыя з іх. Апошні дыктатар заляцаецца да захаду. Залежнасць ад расійскіх энергарэсурсаў паменшваецца. Пераслед пануе надалей, нягледзячы на адлігу ў адносінах з еўразвязам. Ну і асцярожнае запрашэнне для замежнікаў. Ёсць яшчэ і інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам, якое Стэфан Вокстыль узяў яшчэ летам супольна з карэспандэнтам Франкфуртэр Альгамайне Цайтунг.
Дарэчы, на нашым сайце мы прапануем пераклад фрагментаў гэтага інтэрв'ю. Сярод іншага чытач даведаецца і пра тое, што Александр Лукашэнка ад малых гадоў выхоўвае свайго сына Колю ў спартовым духу, бярэ яго ў парылку і практыкуе загартаванне ў лядовай палонцы.
Варта працытаваць кавалак з гэтага інтэрв'ю, каб заахвоціць чытачоў нашага сайту паглядзець гэты матэрыял. Дык вось цытую. «Вельмі важна для бацькі навучыць сына рэальнаму мужчынскаму жыццю. Калі Коля меў 1 год, я браў яго і заводзіў у парылку. Вядома, ён наракаў і плакаў. Затое цяпер, калі яму 4 гады, ён можа вытрываць тэмпературу каля 100 градусаў у парылцы і 28 градусаў у басейне. Плюс ён вытрымлівае ледзяную ванну. Я навучыў маіх старэйшых сыноў рабіць гэта. Мы праразаем палонку ў лёдзе на рацэ, даем туды нырца, а пасля бяжым па снезе ў парылку.
Ян, і апошнє питання, наколькі гэтая публікація могла бути інспірованая лордом Беллом, який узявся поправляти образ Беларусі у світі?
Лорд Белл має широкі знайомства серед британських журналістів і видавців, тому я не виключаю, що він мог підказати газеті білоруську тему. Напевно, він так само підказав білоруському ураду скористати гэтую нагоду, каб змястити проплачаную рекламу, яка там так само є. Але на гэтым, як думаю, роля лорда Белла і скончилася. Тое, про што пісаць, як падаваць матэрыял, гэта несумненна засталося ў выключнай кампетэнцыі рэдактараў Financial Times.
Дзякуй, сённяшні беларускі укладыш у газету Financial Times мы разглядалі разам з маім калегам Янам Максімюком.
Ці спрыяльна цяпер час для прыцягнення замежных інвестыцый? Чаму яны не ідуць у Беларусь? Што можа прапанаваць беларускі бок заходнім бізнэсоўцам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт лёндонскай кампаніі саветнік Наталля Лешчанка з Лёндону і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык з Мінску.
Экспертызу «Свабода» вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў, ну а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У мінскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Сёння ў Мінску на пасяджэнні мемарыяльнай секцыі Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры зацверджаная праграма ўшанавання 88-й гадавіны слуцкага збройнага чыну. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Раней партыя БНФ абвясціла, што яе сябры і прыхільнікі арганізуюць традыцыйны выезд па мясцінах слуцкага збройнага чыну ў найбліжэйшую нядзелю 23 лістапада. А сёння сваё рашэнне прымала мемарыяльная секцыя Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. І, як заявіў Свабодзе, яе старшыня Вячаслаў Сіўчык, выезд у Слуцак адбудзецца 30 лістапада.
Тут вельмі добра, што фронт едзе, вельмі добра, што мы едзем. Таму што розныя арганізацыі ушануюць памяць героя слуцкага збройнага чына, наведваюцца беларускія містэчкі, цесна звязаныя з падзеямі слуцкага збройнага чына. Складаюцца кветкі там, запальваюцца знічы каля крыжоў, усталяваных 90-е гады. Таксама наведваецца горад Слуцак. Канчаткам гэтай вандроўкі традыцыйна ўжо з'яўляецца вядомы музей Анатолія Белага ў старых дарогах.
У падарожжы 23 лістапада планаваўся, як гэта заўжды адбывалася ва ўсе папярэднія гады, мітынг ля будынку Слуцкага краязнаўчага музею. Аднак цяперашняя ўлада ў Слуцку не задаволіла просьбу арганізатараў. Ці парушае гэтая адмова намеры арганізатараў, тлумачыць адзін з лідараў моладзі БНФ Франак Вячорка.
23 лістапада, незалежна ад дазволу Слуцкага райвыканкама, мы, моладзь БНФ, а таксама ахвотныя, кіруемся на ўласным аўтобусе на Слуцчыну, дзе памянем памяць слуцкіх герояў. У прыватнасці мы збіраемся правесці мітынг у гонар слуцкіх паўстанцаў, паказаць фільм пра слуцкі збройны чын, а таксама распаўсюдзіць улёткі, буклеты, календарыкі, прысвечаныя слуцкім героям. Я думаю, што акцыя адбудзецца ў любым надвор'і, незалежна ад раскладу справа з чыноўнікам.
Свабода даведалася, што адмову на пісьмовую заявку грамадскасці рыхтавала начальніца ідэалагічнага аддзелу Слуцкага райвыканкаму Ларыса Дабравольская. Яна напісала, што традыцыйнае месца правядзення мітынгу цяпер нібыта не ўключана ў пералік афіцыйна дазволеных для вулічных акцыяў. Не палічыла патрэбным спадарня Дабравольска патлумачыць сітуацыю і Свабодзе. Як толькі пачула голас карэспандэнта, то кінула слухаўку. Вось гэты фрагмент.
Добрый день, Лариса Игнатьевна.
Добрый день.
Я радая журналист Минска, зовут меня Вячеслав Кулик. Алло.
Слуцак і сёлета застаецца без памятнага знаку ў гонар паўстанцаў, які прапануе гораду гісторык і ўладальнік прыватнага музею Анатоль Белы.
кошт его неверогодный, але я для этой справы отдаю. Але пока вот на великий жаль. И мне, конечно, это трошки издевляет. Чему? Потому что Слуцк – великий город, и прихильников нашей справы шмат.
Паведаміў нашаму радыю Анатоль Белы. На яго музейнай сядзібе ў старых дарогах яшчэ летась быў усталяваны помнік слуцкім паўстанцам. Гэта двухметровы стылізаваны крыж у фрасенні полацкай, на якім таксама герб пагоні. Паўстанец рукой прыкрывае гэты герб. Унізе надпіс «Тым, хто пайшоў паміраць, каб жыла бацькаўшчына». Слуцкі збройны чын – гэта спроба збройнай абароны незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і снежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы, сфармаваныя пераважна з мясцовых сялян, адбівалі наступ расійскага савецкага войска. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Сёння прапануем вам адзін з тэлефонных званкоў.
Я телефоную вам з Бреста. Вельми горячо в квартирах. У меня в хате круглые сутки 26-28 градусов. Телефоную уже с отказчиком. Мы не маем никакого дочинения. Ну, далее телефоную диспетчеру котельной господарки. И снова чую отказ, что мы тут ни при чем, нам дает тепло ТЭЦ. Телефоную туда и в отказ. Не хвалюйтесь, мы все ведаем, але ж ничего сделать не можем. У меня такий загад. Вот и все. А хутка похолодает, тогда все будет добро. Ну, я разумею, что он так отказывает. Тепло предприемства не берут, и надо куда-то его сбывать. Чтобы выполнить план по валу, премию отримать. Дивные речи. Я здогадываюсь, куда треба потелефоновать, кто у нас все один вырешает. Олеж, на жаль, нема телефона в справочнике администрации президента. Поэтому проз вашу раду звертаюсь. Александр Егорович, дайте, коли ласка, команду, чтобы снизили тепло у теплосети города Бреста. А то вельми жарко. Дякую за увагу.
Это был звонок от нашего слухача. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. И он працуе и у гэты час. Так само зверну вашу увагу, что завтра на свободе отбудется онлайн-конференция с одним из самых ведомых белорусов в Британии, айцом Александром Нацаном, апостольским визитатором для белорусов греко-католиков за межа. Нацан так само один из основальников згуртования белорусов Великой Британии, керавник белорусской библиотеки имя Скарына у Лондона. И он так само узначаливает комитет допомоги ахвярам Чернобыльской катастрофы. Задавайте свои пытанні айцу Александру Нацану. Ну а зараз форум свободы. С дискуссиями читачоў нашего сайта вас познайомит Татьяна Поклад и Юрась Бушляков.
18 листопада у Лондоне прошел Белорусский инвестиционный форум. Мета – заахвоціць замежныя інвестыцыі ў Беларусь. А слухачы і наведнікі нашага сайту свабода.орг дасылаюць свае парады брытанскім бізнэсоўцам. Ігар Алексеевіч дае сваю параду, у што варта ўкладаць грошы.
Моя думка у людей. Трэба и варто укладать гроши у тое, что улада не забере и не переделить. А это адукация и подрыхтовка персоналу для сервисных компаний. Например, компьютерные послуги, дизайн, медичные послуги, такие, как расшифровывание рентгеновских здымков, которые посылают по электронной почте, и так далее. Скопировать с Индии и робить. Мы все ж ближе.
Ігар пярэчыць.
Які сэнс укладаць у людзей? А дзе гарантыя, што чалавек, якога вучаць, пасля не з'едзе ў замежжа? Адукацыя – гэта ў некім сэнсе дабрачыннасць. Дабрачыннасць можа быць не профільным актывам бізнесу, але ніяк не аб'ектам фінансавых інвестыцыяў.
Першы з Нацбанку.
Перапрацоўка нафты, транзыт газу. І рэч не ў тым, што гэта прыносіць вялікія грошы, а ў тым, што інвестыцыі ў гэтыя галіны парушаць манаполію расейцаў. Нам такія інвестыцыі выгаднейшыя за будаўніцтва ангельскага пабу ў верхнім горадзе.
Міхась раіць.
У британцаў вялікі досвід у жывёлагадоўлі. Можна браць у нас у арэнду зямлю і займацца гэтым бізнесам. Заадно і нашыя кіраўнікі розных СПК бралі прыклад гаспадарання. А то траціна бюджэту ў сельскую гаспадарку штогод, напэўна, толькі ў нас закопваецца.
Праграмер.
Я галасую за інвестыцыі ў офшорнае праграмаванне. Тут мы сапраўды вельмі моцныя, ды і ліквіднасць такіх укладанняў вялікая.
Тым часам сёння брытанская газета Financial Times надрукавала вялікае інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Мікола з Літвы каментуе выказванні кіраўніка Беларусі.
Калі ў яго так добра працуе эканоміка, то чаго ён усюды выпрошвае крэдыты? І тысячы беларусаў уцяклі ад голаду на працу па ўсім свеце. Чаго тады Сідорскі ў Лондоне выпрошвае 18 мільярдаў даляраў на інвестыцыю ў мадэрнізацыю прамысловасці Беларусі, а Лукашэнка абяцае за крэдыты накупляць у Расіі ракет «Іскандер» і бараніць НАТО ад Москвы.
Это быў агляд дыскусій наведнікаў нашага сайту. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У Мінску стартаваў юбілейны 15-ты кінафестываль «Лістапад». На папярэдніх 14 айчынныя кінематаграфісты ні разу не заваявалі першы прыз. Аднак сёлета арганізатары спадзяюцца парушыць традыцыю з дапамогай сям'і Лукашэнкаў. Тэму працягвае Ігар Карней.
У праграме «Лістападу» будуць дэманстравацца 150 рознажанравых фільмаў. Конкурсны паказ куды больш сціплы – 20 мастацкіх стужак з 20 краінаў. Беларусь прадстаўляе пазначаная як лірычная камедыя «На спіне ў чорнага ката». У конкурсе дакументальнага кіно 38 карцінаў, з іх 8 беларускія. Кінакрытык Алла Бабкова адзначае, што звычайна на лістападзе няма правальных стужак, калі не лічыць працаў беларускіх аўтараў.
Яшчэ не было такога лістапада, дзе былі б нецікавыя стужкі. Гэта добра. А вось нашыя беларускія фільмы заўсёды былі слабыя. Яны не могуць спаборнічаць са стужкамі іншых краін.
Тым часам арганізатары кінафоруму не без задавальнення адзначаюць. Пасля першага дня фестывальнага паказу ў лідарах беларуская кіно. Праўда, паводле глядацкага галасавання. Фільм рэжысэра Івана Паўлава быў прэзентаваны яшчэ на пачатку году, і ледзьве не галоўнай адметнасцю спецыялісты назвалі непасрэдную датычнасць да яго сям'і Лукашэнкаў. Адну з галоўных роляў даверылі Вікторыі Лукашэнцы, унучцы прэзідэнта ад старэйшага сына Віктара. Рэжысэр на ўсе лады расхвальваў Вікторыю, у якой нават без кастынгу ён заўважыў вялізны акторскі талент. Аднак у кулюарах эксперты не хаваюць здзіўлення і лічаць, што ў адсутнасць вартага прадукту лепш не спаборнічаць увогуле. Нават на афіцыйным сайце «Лістападу» водгукі наведнікаў на «Чорнага ката», мякка кажучы, на мяжы фолу. Вячаслаў Нікіфараў, адзін з самых вядомых беларускіх кінарэжысэраў, які ў адсутнасць працы ў Беларусі вымушаны зарабляць у Расіі, лічыць, што галоўная праблема беларускага кінематографу – мэтанакіраваная адмова ад паслугаў творцаў, якія колісь прынеслі славу беларускаму кіно.
Не пабаюся этого слова «мастерам», не нашлось применения. В свое время Рыбарев писал, когда еще не так плачевно было состояние беларускага кінематографа, что его губят чиновники. Прошли эти 10-15 лет, время доказало, что это так. Я не хотел бы связывать сегодняшним правлением. 20 лет не только эти люди были во главе государства и во главе министерства.
Між тым, у часе лістападу ніяк не ўзгадваецца, што беларускі кінематограф падзелены на ўхвалены афіцыйнымі структурамі і на паўпадпольны. У той час, як стужка рэжысэра Андрэя Кудзіненкі «Акупацыя, містэрыі» збірае лаўрэацкія званні па ўсім свеце, у Беларусі яна забароненая. Яшчэ горшая сітуацыя ў дакументальным кіно. Цэлы стос вядомых рэжысэраў у Беларусі фактычна пазбаўлены права на прафесію. У рамках лістапада праходзіць конкурс дакументальных фільмаў. Аднак ні Юры Хашчавацкі, ні Віктар Дашук, ні Уладзімір Халіп, ні Леанід Міндлін да яго не дапушчаныя. Між тым, падчас міжнародных фестываляў іх працы прызнаюцца ў ліку лепшых. Прыкладам, рэжысэр кінадакументаліст Уладзімір Колас за тры апошнія месяцы з фільмам «Галерея Ады» тройчы атрымліваў вышэйшыя ўзнагароды фестываляў у расейскім Ханты-Мансійску, у Берліне і днямі у французскім Ля-Рашэлі.
Это вельмі прэстыжны фестываль, у якім прымалі ўдзел кінематаграфісты з усяго света. 500 прац было прадстаўлена для адбору. Тое, што прысудзілі галоўны прыз, хэракарша не спадзяваўся, бо просто фантастычна. Канкурэнтамі былі такія моцныя фільмы з такімі бюджэтамі, з такімі доўгімі тытрамі. Перамагчы просто было неверагодна, але гэта здарылася безумоўна вельмі шчаслівае ўсе, хто рабіў гэты фільм. Галоўная гераіня Ада – та адпаведная ацэнка яе дзейнасці.
Незадоўга да фестывалю «Лістапад» Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях развіцця беларускага кінематографу. Усім зацікаўленым ведамствам, перадусім Міністэрству культуры і кінастудыі «Беларусьфільм», было даведзена узняцца ледзьве не да стандартаў Галівуду. Ці рэальна гэта зрабіць ва ўмовах, калі кінагаліна надзвычай заадміністраваная? Ці здольны выканаць оскараносныя задачы Уладзімір Замяталін, які перабраўся ў кіно з ідэалогіі? Сябра журы 15-го кінофестывалю «Лістопад» кінорежисер Валерий Рыбаров так оценивает кіноперспективы Беларуси.
Я не знал, кто это такой. Назначили крупный чиновник. Важно, какого он уровня и чего он хочет. Я написал, что он может, например, стать препятствием слабым, бессмысленным сценарием на студии. Он может восстановить художественную потерянную атмосферу. Все же это не спичечная фабрика, это же творческое предприятие. Пока я не вижу ничего, чтобы было сделано.
Менский кинофестиваль будет працаваць до 22 листопада. При конце тыдня стане вядома, ці пашанцуе беларускім кінематаграфістам падчас юбілейнага кінафоруму.
Даследаванне Ігара Карнія.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць Сергей Пяткевіч, сакратар згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, і Александр Мілінкевіч, у якога апісалі маёмасць, што знаходзілася ў арандаванай кватэры. У даследаванні свабоды мы пагаворым пра выніковасць страйкаў.